hússins var arinn. Í arninum var aska. Við öskuna var brenni. Við brennið var bekkur. Fyrir framan bekkin var borð. Við brún borðsins var stóll. Og stólnum hékk jakki. Í jakkanum var vasi. Í vasanum var steinn. Pétur tók steininn, fór með hann út og sett hann við rætur klettsins.
Table, there was a chair. Upon the chair, there hung a coat. In the coat, there was a pocket. In that pocket, there was a stone. Peter grasped the stone, took it outside, and placed it at the base of the rock.